Азатлык радиосы сөйлөй. Бүгүн 15 март, сейшембе күн, микрофон алдында Алсу Курмаш. Біздің тапшыруда Қозанның 5 балта бестесін түзіклендіру, хайкелеріні тұрғызу планы Татарстан хүкіметіне тапшырылған. Біз олрада тарихшы ғалим Илдус Захидуллинмен сөйлесербіз. Бұл бестенің тарихтағы орны һәм анда нинди хайкелер болырға тиешлігі турында ул азатлыққа сөйледі. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келген еді. Россия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Русия ишкычларының беренче төркеме Сурияда Хмеймим авиабазасыннан Русиядә даими урнаша торган урыннарына юл тоткан. Бу хакта Русия саклану министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итә. Алдагы көннәр Русия президенты Владимир Путин, саклану министры Сергей Шойгу һәм ташкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда 15 мартта Сурияда гаскәрләрнең төп өлешен чыгара башларга фәрман бирде. BBC белдерүенчә, көнбатыш илләре вәкилләре бу мәгълүматкә бик сак карый, алар әлеге карар Димәшекнең Сурияда сәяси процессны җайга салуында актив катнашуына китерер дигән өметтә кала. Сишәмбегә каршы төндә Русия президенты Владимир Путин һәм АКШ президенты Барак Обаманың телефон сөйләшүе булды. Обама хакимияте белдерүендә бу сөйләшүдә күтәрелгән Кремльнең мондый көтелмәгән адымына карата бернинди бәя бирелми. Белдерүдә әйтелгәнчә, АКШ президенты февральдә утны туктату турындагы килешү гамәлгә кергәннән соң көч куллану дәрәҗәсенең кимуына уңай бәяләгән һәм Сурия режимына тугры калган кешеләрнең һөҗүме салык килешүен эзәргә мөмкинлегенә әйткән. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә сишәмбегә каршы төндә булган янгында 12 кеше һәлак булды. Уйыртта тимер ишек куелган булган, шулай ук тәрәзәләрдә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган. Бу хакта Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов хәбәр итте дип яза ТАСС агентлыгы. Хәмитов сүзләренчә, һәлак булучылар әлеге йортта начар гадәтләрдән арыну өчен хезмәт терапиясе курсын узган, элегрәк әлеге кешеләрнең мигрантлар булуы турында әйтелгән иде, әмма бу расланмады. Шулай ук аларның кулларында тимер богаулар булуын да республиканың тикшерү комитеты кире какты. Тикшерү бара, ничек инде зур булмаган бу йортта 12 кеше яшәгән тәрәзәләр тимер рәшәткә белән тотылган, тимер ишек куелган дип китерә Хәмитов сүзләрен аның матбугат үзәге. Хәзергә булган мәгълүматка күрә 15 мартка каршы төндә Тукай урамы 6-нчы йортның яртысында ут чыккан, аны сүндерүдән соң йортта 2 хатын-кыз һәм 10 ир кеше мәйте табылган. Хәзер тикшерү эше бара. Антимайдан хәрәкәте Русияның элекке матбугат министры Михаил Лесин турындагы мәгълүматлар чыгарган өчен оппозиционер Алексей Навальныйның гамәлләрен тикшерүне сорап тикшерү комитетына мөрәҗәгать итте. Бу хакта Кремль тарафлы хәрәкәтнең рәсми сәхифәсендә әйтелә. Антимайданда катнашучылар фикеренчә, коррупция белән көрәш фондын оештыручының гамәлләре ватандашлар турында мәгълүмат җыю, саклау, куллану һәм тарату турындагы канун нигезендә булдырылган тәртипне буза. Навальный үз блогында элекке министрның чит ил паспорты күчермәсен төшереп куйган иде. Кремль тарафлы активистлар шулай ук АКШ хакимиятеннән оппозиционерның американчы хезмәте сайтындагы мәгълүматка керү тәртибен бузуына да бәя бирүне сорадылар, чөнки анда башка кешеләр турында мәгълүмат эзләү тыелган. Мәгълүмат биргәндә Навальный канун бузуын таныды һәм оппозиционер сүзләренчә, вакытлы административ тыюга караганда җәмәгать мәнфәгатьләре мөһимрәк. 12 март көнне Алексей Навальный үз блогында Америка Кушма Штатлары дәүләт иминлеге департаменты сайтында булган белешмәлеккә сылтама ясады. Анда Лесинның 15 декабрьдә, ягъни Мәннән соң 40 көн узгач Америка җирлегеннән чыкканы турында мәгълүмат бирелә. Соңрак АКШ хакимияте Лесинның шикне узуы турында мәгълүматны кире какты. Әлеге язу визаны ябу өчен эшләнгәнлеген әйтте. Михаил Лесин Вашингтонда 2015 елның 5 ноябрендә үлде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 5 балты Адмиралтейская Слобода исемле бистәсен төзекләндерүгә чират җитте кебек күренә. Аның планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылган. 5 балта бистәсенең тарихта, бигрәк тә татар тарихында һәм Руси тарихында тоткан урыны турында без тарихчы галим Илдус Захидуллиндан сөйләштек.
Казанда Екатерина ике, анда Павел бер, Александр бер, Николай бер, Александр ике һәм башкалар император булгач тәхеткә утырганчы булганнар алар. Һәм инде аларның күбесе шактый эшләр эшләгән. Мәсәлән, инде шул Павел Бер Казанга килгәч, сүзләргә сорау буенча төзеп биргән гостиница бар. Ул бүген дә эшләп килә инде. Николай Бер Казанга килгәч, университетка акча биргән, аны сумада бухгалтер пожар. шуны түзүү үчүн бик көп акча берген. Андан сырткары инде ил көлөмүндө алар акча жыюу министрлигинде эми калган пожарына үйлөр тургузуу үчүн, ягъни ар бир патша эсебинде иштеген собор курбандар һәм аны ишин бергендер. Шуңа сөйлеп караганда, бүгүнкү күндө мәсәлән Петропавловск собор ушу Петербургә үзенә күрә бер рус халкыннан һәйкәл булып тора инде. Һәм инде бит башка шәһәрләрдә булганнар, булганнар алар. Йөрәтеп торганнар, ине карап, иренеп дигәндә, Нәрвесия кадәр бездә минем белүемчә бер генә патша һәйкәл булган. Ул да булса Александр II-гә, ул да булса җәһәр һәйкәл урында хәзер. Мәсәлән инде Екатерина II Казанда дары заводы ачкан. Ул да бүген эшләп килә, эшләп итеп. Пугачев восстаниесе нәтиҗәсендә Казан алынгач һәм яндырылгач, аны төзергә бик күп акча биргән. Берничә урам төзелгән таштан Екатерина биргән акча хисабына ул бит үзен Казан апауты дип яланда икән. Ягъни Петербургә караганда күбрәк эшләгән эшләр бар дигәндәй. Шуңа күрә монда уйлап эшләргә кирәк. Аның менә бер мисалы бар инде. Кирмәндә безнең Казан кирмәнендә ике кешегә 200 кешегә һәйкәл тора. Менә калса ул менә безнең халкыбызның шушы Россия флотын төзүгә керткән өлешендә аның батырлыгын да күрсәтүче бер элемент булып тор иде дип уйлыйм инде. Россия күләмендә караганда менә Петр I эшчәнлеге дә бүгенге көндә тарихчылар арасында төрле сөйләү тудыра. Чөнки Петр I беренче тапкыр хакимиятне Европа кыйммәтләренә йөз белән барган шәхес. Ләкин шушы кыйммәтләрне Россия үзләштерү өчен ул вакыттагы алдынгы һәм Европа алымнары кулланып түгел, ә урта гасыр Россиясенең алымнарын кулланып тормышка ашырган һәм инде бу кыйммәтләрне дворяннарның бер өлешенә генә керткән император дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда, мәсәлән, аның идарә иткән вакытта крепостное право нык көчәя. Менә 1683 елдан алып 1724 елга караганда салымнар 3 тапкыр арткан, ягъни ул вакытта бит Россиянең чит илгә чыгарырга товарлары булмаган, итештерү булмаган, шуңа күрә Россиянең бөтен эшчәнлеген халыктан җыелган салым тәшкил иткән. Шу сәбәпле Россия ул вакытта еш кына сугышлар алып барган, сугышларга 80-85% җыелган бюджет иткән. Менә шуңа сөйләп караганда инде, әлбәттә, монда уйланырлык әйберләр бар. Һәм Петр I вакытында барлыкка килгән сословиялар, ягъни һәрбер катламга киленең үзенең бурычлары, хокуклары булган. Менә шул исәптән ул оештырган югары катлам вәкилләре дип инде дворяннар сословиясен, аның сословиясеннән чыккан йомышлыларны керткән. Аларда инде служилы по отечеству йөрткәннәр. Калганнар, калган йомышлылар инде алар по прибору булган. Менә татар князьләре һәм морзалары шушы служилы по отечеству кергәннәр. Һәм Петр I аларны бабаларының хезмәтләрен Россия өчен кан кыюларын инкар итеп, аяк астына салып таптап, башында иң түбән катлам крестьян сословиясына язган. Уларны өч адым белән эшләгән. Башта аларның экономик эшләрен бетерү өчен 1713 елда ярты ел эчендә чукынмасалар барлык крестьян крепостных крестьяннарын җирләрен алабыз дип белдергән. Ләкин анда бер өч көнә йомышлылар чукынганнар. Аннан соң инде алар бит инде баштарак хәрби хезмәттә булганнар. Рекрут хезмәте кертелгәннән соң ул аларны 1715 елдан башлап 4 гаиләдән бер кешене җибәрә башлаган чарайга исеме белән яки исеме белән Петербург төргә служил һәм инде мошлардан шәр сумакча җыя башлаганнар шушы эшләр өчен. Аннан соң инде шушы хезмәтне дәвам иттереп 1718 елда Казанда ачылган Адмиралтействога беркеткән. Ягъни алар Россия флоты өчен кирәк булган агач материалларын урманнан кисәргә һәм ташларга тиеш булганнар. Ә инде 1724 елда аларны крестьян итеп беркеткән. Һәм инде татарлар Россиядә булган либераль үзгәрешләрдән файдаланып, акрынлап тулыканлы башка үзләренең социаль структураларын булдырганнар үз хисапларына. Һәм инде ул шул вакытта Мен төшө кондуру боюнча да активлык көрсөткөн. Айтегенде 1720 жылда укка чыгарган, анын боюнча ар чокунган киши 3 жылга ар түрлүү салымдардан һәм дәүләт каршындагы йөкләмәләрдән үтә торган булган. Анан соң инде 21-22 жылда патологияга кертелгән рекрутлар рекрут хезмәте, ягъни гомерлеккә анда армияга бару хезмәт таратылгач патологлар арасыннан армияга башлангыч мәктәп яшендәге малайларны ала башлаганнар. Рус офицерлары динчикләре итеп соғысқа шулай тоғылғаннар. Яғни бұл балалар енді шол бірінші елдан соң орыслашып, диндерін жоғалтып, ғайлеларына кері қайтпағаннар. Һәм аны заманда тағын шушы юнәлеште ішленген ике іш, ол да болса, мені Қазанда баштарағы енді губернатор тәшілігіндә 1707 елда ашалар шоқынған балаларына ұқытып, шикел ахиллар эле буенча мектеп. Ләкин ул ике эшләгәч, ул үк итеп бу сәбәпле ябыла. Ә инде чиркәүне кушып шинот юштыргач, 25 елда тагын бер мәктәп ачыла, Новый Крещенский Казанда, аны инде архивирий җитәкли. Шушы эшләрне тормыш кашыру буенча. Ләкин Петр бер ите үлеп китә. Шуңа күрә инде бу Инаешнең ни рәвешле барганын без инде хәзер анык кына әйтә алмыйбыз. Аннан соң инде менә ул Атмиралтейск турында әйтергә әйтергә шулай бит. Казанда бит инде Петр бер вакытында 3 предприятие ачыла дәүләтнеке. Һәм алар инде теге безнең хәзер әйткәндә крепостный хезмәткә нигезләнгән балалар башта ачыла. Устау мануфактурасы 1714 елда Казанга килгәч 722 елда инде Петр бер уланы биреп күрәләр эшләнә начар эшләгәннәрен биреп калдыра Михлягишин Купишка бүләк итеп. Аннан соң менә шушы Каспий диңгезенә флотилия әзерләү өчен һәм диңгез кораблары эшләү өчен паруслы һәм ишкәкле диңгез кораблары эшләү мануфактурасы ачыла, агачтан эшләтелгән. Һәм инде аңа ярдәмгә шул суднолардан, кимәләрдән суны чыгару өчен насослар эшләү өчен ул шәкенә инде помпа мануфактурасы ачыла. Менә шулар, ягъни Петр бер вакытында безнең төбәк ул хәрби промышленностька үз тоткан шундый бер оешмага әйләнә һәм 1830 елда Адмиралтействоны Астраханьга күчергәнчегә кадәр бу предприятие, бу мануфактура иң зур хәрби предприятие булып кала безнең төбәктә. Аннан соң инде шушы чорда әлбәттә аны инде 18 елга кадәр үк, анда 701 елдан башлап хөкүмәт кушылу буенча эшли башлаганнар биредә төрле диңгез шутналары. Барлыгы 400-ләп артык төрле зурлыктагы паруслы диңгез шутналары монда төзелә инде. Һәм безнең төбәк ул Каспий флотиясын булдыру өчен һәм аны һәр вакытта Кирәкле шутналарга тәэмин итүче үзәк булган. Менә бу троистлар бүрләгәндә бүген дә үтә. Һәм әйтегендә Казанда Шулат Нигатиевствада музей ешса, аның паркында шушы Казанда төзелгән фрегатларның кишерәйтелгән беренче тапкыр кишерәйтелгән әйтегендә модельләре куелса, бу мөмкиндә Зеленогорскидагы безнең кораблар шытырган предприятиеңдә музее булдырылса, ул үзенә күрә Казандагы шушы хәрби флот, хәрби диңгез флотына Казанның кергән өлеше һәм инде безнең төбәктәге яшәгән халыкларның аталарына кергән өлешен күрсәтә торган бер бик яхшы экскурсия маршруты булыр дип уйлыйм. Казан губернасыннан тыш Пенза, Пермь, Вятка, Тамбов, Түбән Новгород, Кострома, шулай ук Оренбург губернасының Минзәлә йөзләрендәге урманны барып исәләр. Ягъни 2-3 йөз чакрымнарга барып эшләгән булалар. Һәм менә шушы авыр куркыныч башлан хезмәте татар халык иҗатында үзенә күрә бер төркем бәетләр барлык китерә. Ул бәетләрнең исеме лашман бәетләр дип атала. Лашман өчен нужа диләр, аннан кайткан кешеләр кара урманда, кар эчендә алар бар да эшлиләр. Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар, ягъни алар анда бөтенләй имән кайтканнар күп кешеләр. Урманда куркыныч. Кара урманда кар ичинде землянкада язылар. Кара урманда куакка кушлар уя ясыйлар. Лашман ичинде улышына кар ичине ташыйлар. Ягъни икисинин фатларында ишлегендер һәм яшаган булышалар инде бу кешеләр. Уган ягыда булган, менә ул лашман ичине ишләр еш шакырыма китеп йөрүнән. Чөнки башка кешеләр анда 30 шакырымга бару ичендә күп акча түләп басылганнар. Менә кулакка барасы килеп, килә анда кызы кияуга чыккан икән җырак карап. Анда зур акча түләп паспортлар алырга кирәк. Временный паспорт инде барып кайтуы өчен. Ә болар инде мәҗбүр рәвештә шулай йөргәннәр, алар шулай итеп рус телен өйрәнгәннәр, төрле телләр танышканнар. Аннан соң инде менә сәүдә эше, вак сәүдә белән шөгыльләнүне үзләренә кәсеп итә башлаганнар берләр шуларның.
Петр бер заманында, димәк, теге 30 шакрымнан ерак кара китсәң, паспорт алу кирәк булган инде, вакытлы паспорт.
Менә шул паспортка системасы кертелгәч, онда беркем дә рөхсәттән башка китә алмаган. Паспорт алу өчен инде, әлбәттә, акча түләргә кирәк булган, потому что максат салым җыярга кирәк.
Ә менә бу Петр бер заманында Петербург төзергә татарларны Казаннан күпләп китерү мәгълүматлары юкмы?
Бар, бар. Анда бит инде эшләр төрле сугышлаган. Шуңа күрә менә 1901-1904 елларда регуляр булган полклар җибәргәннәр инде татарлардан һәм башкалардан торган. 500-500 аларның сугышка кирип кырылганнан соң исән калганнары кайтармаганнар. Шунда калдырып башлаганнар шу Петербург янында. Аннан соң инде 1704 елда Петербургны төзү өчен Петербургка чыгарган һәр елны 40 мең крестьян 18 төбәктән анда 10 кешегә бер өтерге, балта, башка кораллар белән башта инде 3 тапкыр, 2 айга, соңра инде 3 айга 2 тапкыр шул апрельдән алып сентябрь аягына кадәр килгә тиеш булганнар. Менә Казан губернасыннан 6600 кеше килә торган булган. Шуларның 10 кешесенең 2-се татар була торган булган инде. Анда барырга теләүчеләр күп булмаган. Шуңа күрә инде качып калучылар булган. Шуңа күрә яхшы килми калган кешеләр белән тәэмин итү өчен Петр бер нишендер татарлардан 5-әр мең кеше җирәк кушкан. Анда 719 елда шундый ук чыккан. Шунда барышлы юлга качып кала башлагач, 719 елда бару урынына үстәп буйт үстәп барганнар алар 5-әр мең кеше бит. Алардан җыя башлаганнар акча салганнар специально. Бар җитереп булмый качалар. 15-нче елдан аларга үстәп чакыра башлаганнар йомыш татарларны алар шунда әйттем инде. Ә булай алып барасында карталар бар Петербург вакытындагы. Менә анда Петербург вакытындагы Петербург карталарында иң зур бистә татар бистәсе. Анда, конечно, татарлардан башка яшәгәннәр азат вакытында пленгә эләккән төрекләр дә, калмыклар да шунда китерелгән булганнар инде. Һәм инде картларда иң зур зиратта мөселманныкы. Чөнки анда ни өчендер теге халык җәйкенә килә торган булгач, күпләренә йортлы салмаганнар, җөмләкәдә яшәгәннәр. Андагы тормыш шартлары авыр булган һәм инде каналлар аларны күбрәк файдаланганы карашлар да, җир эчендә канал казытып, ташта шытып, күп кеше инде төрле авырулардан күрәсең үлә торган булган. Әтеге 5000 татарны эштәмә җибәрә торганнар, аларны ни өчендер кыш көнен чакырганнар. Җәйге белән түгел, алар тоже шактый кырылганнар дип уйларга кирәк. Ягъни ул Петербург гаиләләре яшәләр бит. Петербург ул халык сөйләре өстендә корылган башка дип. Бу чыннан да шулай. Шул исәптән татар халык вәкилләренең сөйләре шунда ята инде.
Казандагы тарихчы Галим Индузахидуллин башкаларның 5 балта бистәсен шулайрак күрә. Аны төзекләндерү планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылды. Бу тема интернетта бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Кырымга яшел кешеләр, кужиләрдә әйтәм бу сүзне, корал тоткан әмма аннан атмаган кешеләр кирип хакимият һәм мөһим биналарны үз кулларына алуның 2 еллыгы искә алына. Көнбатыш илләре Кырымны Русиянеке дип кабул итмәде. Русия куйган Кырым хакимияте бу көннәрдә бәйрәм итә. Дөнья буйлап 2 ел элек Кырымда булган вакыйгаларны искә алулар, протест җыеннары оештырыла. Прагада окуучу Кырым татар студенти Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып келген иде. Русия оккупациясы белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Эфирда исә аларның кайберләрен яңгыратабыз.
Азатлык радиосы.
Мин иде. 3 көн кайттым. Кичерешләремне тизрәк сезнең белән уртаклашасым килгән иде, әмма өйдә интернет юк икән. Буларны тиз-тиз кулдан язып соңрак җибәрермен инде, хәзер үк язасым килә чөнки. Херсонда поезддан төшкәндә инде бик арыган идем. Кырымга кадәр әле 100 чакрым, вокзалда Ак мәчеткә баручы автобуслар тора. Әмма миңа шик буена кадәр барып җитәргә кирәк иде. Шикнең теге ягында мине арслан көтә бит. Такси белән көчкә килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасста сугышкан хәзер Кырым шигин сакларган кораллы батальон. Шул кадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды. Бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды. Аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксис мине төшереп калдырды. Салкын җил сөякләргә үтә. Каланчак шик буе ноктасындагы контроль бүлмәсенә якынлашам. Ике тәрәзә ачык. Шират. Җилдә 2 сәгать торганнан соң ниһаять минем Ширатта җиттем. Сораулар күп иде. Исемем кайсы хан икәне дә, кайдан кая барганым да калмады. Минем сабырлыгым бетә башлаган иде инде. Тәрәзәдәге кеше уңышлар теләп паспортымны кире борды. Шлагбаум янында тагын туктаттылар. Кая барасың? Үйгә кайтам. Солдыр боларны, диде ул миңа сумкамдагы Украина әлеменә күрсәтеп. Ул вакытта мине моңа ашанасым килмәде. Соңыннан гына шлагбаум янында торган ул егетнең моны миңа яхшылык теләп әйткәнен аңладым. Русия ягына Украина әлемен салып керүен хәерлерәк икән. Алдагы 800 метрлык буфер минем өчен гомеремдәге иң озын юл булгандыр. Чемоданымны өстереп көчкә барып җиттем. Шикнең ул ягы яхшы яктыртылган, юлы туры. Шикне ничек үтәрмен дип бик курыккан идем, әмма Шират тиз җиттем. Паспортны карадылар, аннары чемоданны ашарга куштылар. Анда Прагадан күчтәнечкә алып кайткан 10 шешә сыраны күргәч, моның кадәр кертергә ярамаганын әйттеләр. Куллары шешәләргә сузыла башлагач, үзем дә аңышмыйча әллә гәрләнүдән, әллә арудан укси-укси елый башладым. Үзем эчмәгәндә сыра өчен юладыммы мин? Әллә инде кайтып җиттем дигәндә генә шундый вак һәм кирәксез әйбер аркасында Кырымга керә алмавымнанмы? Шик буенда эшләүчеләр, күрәсең, мондый тирән фәлсәфи сораулар биреп тормады. Ярар, беренче тапкырга гафу итәбез дип җибәрделәр. Туфракны убып-убып елыйсы килә дип сөйли бит олылар. Китапларда язалар. Мин дә шушы хәлне кичердем. Шик буен чыккач туктый алмый еладым. Кайттым. Арыслан килеп кочакламаса, хәлсез егылган булыр идем. Машинада бер кочак чәчәк көтә иде мине. Кузгалып киткәч тә күзләрем йомылды, йокыга киткәнмен. Әтиенләр йортына 2 сәгатьлек юл. Кишәге көн кайтып җитү, әти-әнине күрү, мине каршыларга дип җыелган кунаклар, табын, тәмле исләр, әнинең җылы куллары, чәчләренең тагын да агаруы, бер кайчанда елаганын күрмәгән әтиемнең күз яшьләре, булар барысы да төш кебек. Иртән әнимнең тавышына уяндым. Идәгеләрне ул кызымны уятасыз дип ачулана иде. Шул кадәр рәхәт булып китте. Туза кадәр ялкауланып яттым, торгач туйга барасы икәнен белдем. Туй 4-тә икән. Хәзер Кырымда ут начар бирелгәнгә туйлар иртәрәк башланып, караңгы төшкәнче бетә икән. Бер кояда барырга хәлем дә, кәйфем дә юк иде. Җитмәсә Арысланны тәүлек буена эшкә куйганнар. Арысланның кем икәнен язмадым бит әле. Егетем ул минем. Полициядә эшли. Абыемның досты, ләкин минем әти-әни аның барлыгы турында әле белмәй. Бәлки бу кайтканда таныштырып булар. Шулай итеп туйга җыендым. Гомердә беренче тапкыр чәчкә прическа ясамадым, әллә ни бизәнмәдем. Прагадан кирәге чыкса дип алып кайткан бердәнбер күлмәгемне кидем. Туй шәһәрдән читтә иде. Юлда Арыслан турында сүз башладым. Әни берни дәшмәде. Әти кич буена үзенә урын таба алмады. Ник әйткәнемә үкендем. Әти, егет дип мин укуымны ташлармын дип борчыла. Мин үпкәләдем хәтта. Мине белми ахыралар. Укуны ташламыйм мин. Туйда күңел оча алмадым, гәрчә туй бик күңелле иде. Җырчылар белән таныштым, татар биюләрен карап утырдым. Бер заман күзем сәгатькә төшсә, төнге 12-ны узган. Утны 10-да сүндерергә тиешләр иде бугай. Ресторан хуҗасы генератор китереп куйган икән. Биюләр 2-гә кадәр дәвам итте. Артык иде инде булар, әллә мин татарлыктан бизә башлаганыммы? Прагага киткәч бу биюләрне, туйны, татар рухын сагынышакмын бит. Аның каравы тәмле итеп ашадым. Иртәгә Арыслан мине үзе белән эшкә алып чыгам диде. Иртән бик арып уяндым. Әни табын корам. Бүген якшәмбе, димәк туганнар киләчәк, кызлар кайткан бит. Аңа булыштым, кунаклар килде. Табында ике тема: ут юклыгы һәм Сүриядәге сугыш. Җинтекләп минем нәрсә укыганны, кайда торганны сораштылар. Кат-кат укы кызым, укы, милләтебезгә акыллы кыз егетләр кирәк дигән үгет нәсихәтләр әйтелде. Күземне телефоннан ала алмыйм. Әле өйгә кайтканчы ук Арыслан мине үзе белән эшкә алып чыгам дигән иде. Мин бер курс юридик факультетта укып киттем бит. Тикшерүче буласым килә иде. Ул эшне әле дә яратам. Ниһаять, төштән соң Арыслан килеп мине эшкә алып китте. Иң беренче күзгә шул ташланды. Һәр мент яхшы өр яңа машинада йөри. Акчасы кайдан? Нәрсә үзгәргән мин булмаганда? Украина чагында ментлар була йөрми иде. Акчалар арткан күрәсең. Ришвәт алалармы? Арыслан сүзләренә караганда юлда торучы патруль хезмәткәренең айлык эш хакы 35 мең, участковыйның 45 мең, ГАИ хезмәткәренең 55 мең сум. 100 мең сум булса да, Toyota Camry-ның иң соңгы моделен алыр өчен 5 ел шуңа гына эшләргә кирәк. Ментлар барысы да Camry-да йөри. Опорникка киттек. Анда дежурда торучы ментлар кирип чыга, документлар саклана. Окмашетнең бу опорнигы мин белгәндә үк мәрхәмәтсез һәм пошырак иде. Тоткыннарны кыйнауда гаепләнеп, ике кеше төрмәгә утырды. Берсен эшкәне өчен куып чыгардылар. Тагын берсен ялган документ ясаган өчен эштән кудылар. Арыслан исән-сау эшләсә генә ярар иде дип телим. Опорник сукбайлар җыелган бер урынны хәтерләтә. Таушалган өстәл урындык, җимерелгән ишекләр, аның каравы сержантлар кыйбатлы машинада йөри. Соңгы 2 айда ачылган җинаять эшләрен актара башладым. Бандитлар шәһәренә әйләнгән ак мәчет. Ут сүндерүләр башлангач, талау урлаулар арткан. Ашыгыч ярдәм машинасына ут ачкан Нәбиев эшен укып чыкмакчы идем, аның турында нәрсә генә сөйләмиләр. Арыслан бирмәде, тимә диде. Башкаларга белергә ярамаган нәрсә язылган икән соңда шул кадәр. Арысланга сәүдә үзәгенә кирип чыгарга кирәк иде. Сәүдә рәтләрен карап чыктым. Ярлылык ярылып ята. Ашамлыклар бик аз. Яхшырак тормыш кирәк идеме сезгә? Менә алыгыз. Мондый сүзләрне һәр кырым татар өендә ишетеп була хәзер. Арысланның эш сәгате тәмамланды. Киноға бармакчы идек. Ул арада абый шалтырата кайтты. Өйдә кунаклар. Инде башкалары иртән килгәннәре киткән, ул арада күршеләр кирип чыккан, хәзер өченчеләре. Татар дөньясына хуш килдегез. И тулы кунак, тавыш, иң күңелле утырган бер мәлдә ут бетте. Абый кайтканчы генераторсыз утырдык. Аның каравы фотога фонар белән төшергә өйрәндек. Прагада укучы кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Россия оккупациясе белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.